რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომლის უდიდეს ნაწილს დღეს დავუთმობთ საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის რეგიონულ სირთულებზე საუბარს. სწორედ ამ საკითხს იკვლევდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი და ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი მარიამ გრიგალაშვილი პოლიტიკის მკვლევარი არის დღეს დილით ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი ინტერესით ველოდები როგორც შემოდგებით საუბარს, თუმცა მანამდე მინდა თქვენს და მსმენელსაც ვუთხრა, რომ დღეს და იმედი მაქვს მოგვეცემა საშუალება ჩართვის, UNICEF-ის წარმომადგენელი უნდა ჩაგვერთოს ტელეფონით. დღეს გამოცხადდება და 20 სექტემბრიდან იწყება დიდი კვლევა, მასშტაბური კვლევა საქართველოში 2-7 წლის ბავშვებში ტყვის შემცველობაზე, სისხლის შემოწმება და სასმელი წყლის ხარისხის დასადგენად იწყება კვლევა. რა კავშირი ამ შორის საერთოდ შეიძლება არც არის, მაგრამ ამ ტიპის კვლევა ჩატარდება დეკემბრის ჩათვლით. ჯერჯერობით როგორც მანიშნებ დაკავშირებას ვერ ვახერხებთ, ჩვენ შევუდგეთ საუბარს და სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტ თინათინ ბაუმს. რაც შეეხება საქართველოს ინტეგრაციის საკითხს, ეს საკითხიც შეიძლება მემეჩვენება, მაგრამ კვლევრებისთვის უფრო ნათელი იქნება, ბუნებრივია. საქართველოს დასავლური ინტეგრაციის საკითხი, საგარეო პოლიტიკური ორიენტირი, ის თუ რა არის, ასე ვთქვათ, მისწრაფება საქართველოში და რა არის რეალურად, რა არის ფაქტობრივი გარემოება, რა არის სტატუს-კვო საქართველოსთვის, რა გამოწვევები ამ გზაზე. არა მხოლოდ რუსეთის სახით, ბუნებრივია, ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევად რუსეთი რჩება. ამაზე, როგორც ბევრ სხვა საკითხზე, მიმდინარეობს დისკუსია უფრო შავი და თეთრის, ასე ვთქვათ, კატეგორიებით, რაც სრულ სურათს ბუნებრივია ვერ იძლევა. მე რაც დავინახე ამ თქვენს გამოკვლევაში, არის სწორედ ის, რომ ბევრად ცდებით ამ ორ, ასე ვთქვათ, ამ ორ ფერს და სულ სხვაგვარად, ასე ვთქვათ, მრავალმხრივ უყურებთ ამ პროცესს, ისევე როგორც მდგომარეობას, ისევე როგორც გამოწვევას. რეგიონულ სირთულეებს რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო სურათი ხატება თქვენს გამოკვლევაში, სადაც ლაპარაკია როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ ასპექტებზე. პირველ ელი ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ თქვენ კითხავთ, რა იყო მიზანი ამ გამოკვლევის, რის გაგებას, რის დადგენას ცდილობდით თქვენ და თქვენი კოლეგა ბიძინა ლებანიძე?
მოგესალმებით ნინა. უპირველესად უნდა აღნიშნოთ, სწორედ მიზანი ამ კვლევის გახდათ ის, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე გაგვეხილა სხვა ის აქტორები, რომლებიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ თურდაც საქართველოს დემოკრატიული განვითარების პროცესში. ეს იქნებოდა, თქვათ, იგივე ხელისშემშლელი აქტორები ან პირიქით წამხალისებლები ჩვენი ევროინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოების გზაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი ორიენტირი იყო სწორედ ის, რომ ორიენტირი მოგვეხდინა არა ერთ კონკრეტულ აქტორზე, როგორც არის ევროკავშირი, რომელიც ნამდვილად, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ როლს თამაშობს საქართველოს დემოკრატიულ პროცესებში, არამედ ასევე განგვესაზღვრა ეგრეთ წოდებული ინდექსი, თუ რა ინდექსით არის დამოკიდებული საქართველო რეგიონის სხვა აქტორებზე და ამით განგვესაზღვრა ანუ რა გავლენის მოხდინა შეუძლიათ თუნდაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს. აქედან გამომდინარე, მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენ წავედით ორი მიმართულებით. პირველი ეს იყო ეკონომიკური მიმართულება, ხოლო მეორე იყო პოლიტიკური მიმართულება და ორივე შემთხვევაში განსაზღვრეთ წინასწარ შერჩეული ინდიკატორები, თუ რითი დავადგენდით ჩვენ ამა თუ სახელმწიფოზე საქართველოს დამოკიდებულების ინდექსს. პირველ შემთხვევაში ეკონომიკური ფაქტორებით ჰქონდა ხუთი ინდიკატორი, როგორიც იყო იმპორტი, ექსპორტი, კლასიკური ინდიკატორები, იმპორტი, ექსპორტი, ასევე ეგრეთ წოდებული foreign direct investment, რასაც ჰქვია, ეს არის უცხოური, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ასევე ფულადი გადარიცხვები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო ასევე გაგვესაზღვრა საქართველოს ექსპორტი, ასე ვთქვათ, ისეთ მოწყვლა სექტორზე, როგორიც არის, ვთქვათ, იგივე ღვინო. აქედან გამომდინარე, ეს ინდიკატორები ამ ერთი მხრივ ეკონომიკური ინდიკატორები, ხოლო მეორე მხრივ პოლიტიკური ინდიკატორები, როგორიც არის თუნდაც დიპლომატიური კავშირები, ასევე თქვათ რაღაც სამხედრო დახმარება და ასე შემდეგ, ერთად მოვახდინეთ მათი ასე თქვათ იდენტიფიცირება, შემდგომში უკვე გამოკვლევა და საბოლოო ჯამში უკვე დასკვნის სახით მივიღეთ ის ინდექსი, რითაც გავზომეთ რეგიონის სხვადასხვა აქტორებზე საქართველოს დამოკიდებულება.
Რით არის, ანუ სვენელს რომ ვუთხრათ, ხშირად შეიძლება ასე ინტენსიურად ამაზე არ ვფიქრობთ, მაგრამ არსებობს, ვთქვათ, ერთი არის მიწრაფებები, ერთი არის მიზნები და მეორე ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა, რაც არსებობს, ეკონომიკა არის მთავარი ფაქტობრივი მდგომარეობა, თუ შეიძლება ითქვას, და ეკონომიკური ურთიერთობები და გარკვეულმა სვენელს თუ კი დაინტერესდებით დაწვრილებით ამ ანგარიშით, შეგიძლიათ საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის საიტზე ნახოთ ელექტრონული ვერსია ამ ანგარიშისა, გრაფიკები, რომელსაც თქვენ რომელიც თქვენს კოლევაშია მოცემული, იძლევა სურათს დინამიკაზე ეკონომიკური ურთიერთობებისა მეზობლებთან, ევროკავშირთან, სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მოდით ასე ვთქვათ, ჩინეთთან აგრეთვე, რომელიც ითვლება ამ ეტაპზე უფრო პერსპექტიული დატვირთვა აქვს ჯერ კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებითაც, თუმცა მე მეჩვენება და შეიძლება ეს ჩემი შთაბეჭდილება და აი გასულ კვირაში ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო, ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას, იქ გამოჩნდა, როდესაც საქართველოს მთავრობის ლიდერის მონაწილეობით იყო ერთი სხდომა, რომ ჩინეთის მიმართულებით ჯერჯერობით ბევრი სათქმელი არ ჰქონდა მას, მიუხედავად იმისა, რომ წამყვანი შეეცადა ამ მიმართულებით მეტი გაეგო საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან, მაგრამ რა თქმა უნდა ითვლება ეს პერსპექტიულ მიმართულებად და ესეც ალბათ ამიტომ ჩართეთ, არ ვიცი, თუ თავად სვამ კითხოს და მგონი პასუხებზე გადავედი, თუ შეიძლება რომ ესეც განმარტოთ, რადგან გრაფიკში ძალიან უნიშნელო პოზიციაა.
უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ესე იგი ეკონომიკური მიმართულება წავიდა საგარეო აქტორები დაგვეყო 4 ჯგუფად. პირველი ის იქნებოდა ევროკავშირი, მეორე ის იყო მეზობელი სახელმწიფოები, რომელშიც შევიყვანეთ თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, მესამე იყო რუსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველს მოგვეხსენება არის ჩვენ მეზობელი, მაინც მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე საქართველოს პოლიტიკაზე გამოვყავით და ეკონომიკაზე გამოვყავით ცალკე, და ბოლოს იყო რეგიონის სხვა აქტორები, რომელშიც გაერთიანდა ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც რეგიონში მოთამაშე ესე ვთქვათ აქტორი, და ირანი და ასევე ჩინეთი. ჩინეთის მნიშვნელობა არის ძალიან ისეთი ხაზგასასმელი, იმიტომ რომ რამდენიმე სექტორში მართლაც გამოიკვეთა ჩინეთის როლის ზრდა.
აუცილებლად დეტალურად შევუდგეთ საუბარს, როგორც მანიშნებ ბოდიშს გიხდით ქალბატონ მარიამ, ხაზზე ყავს ჩვენი რესპონდენტი და სულ ცოტა ხნით შევწყვეტ საუბარს ამ გამოკვლევაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იწყება და გამოკვლევა სულ სხვა დარგში და სხვა სფეროში. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი თინათინ ბაუმი არის სატელეფონო ხაზზე. ქალბატონ თინათინ, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ვეცდები, რომ ესე ვთქვათ, დიდხანს არ დაგაყოვნოთ. გვინდა, ესე იგი, კვლევა იწყება, რომელიც შეეხება საქართველოში 2-7 წლის ბავშვებში ტყუილის შემცველობაზე, სისხლის შემოწმებას და სასმელი წყლის ხარისხის დადგენას. რამდენიმე უწყება მონაწილეობს ამ კვლევაში? 20 სექტემბრიდან იწყება, როგორც ვიცით. თუ შეიძლება, რომ გითხრათ მიზნებზე, UNICEF-ის ასე ვთქვათ როლზე ამ ამბის დაწყებაში და რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ?
Салами კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ეს კვლევა არ არის მხოლოდ წვის და წყლის კვლევა, პრინციპში კვლევა თავზე, როგორც თავისი ორიგინალი სახით რაც არის, ამას ეწოდება მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა, რომელიც არის UNICEF-ის გლობალური კვლევა და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ხორციელდება მსოფლიოს მასშტაბით. უკვე სადღაც 300 კვლევა არის ჩატარებული 100-ზე მეტ ქვეყანაში. და ამ კვლევის მთავარი მიზანი არის, რომ შეაგროვოს ინფორმაცია ბავშვების და დედების ჯანმრთელობაზე, მათ განათლების და ჯანდაცვის და სოციალური და ძალიან ბევრ საკითხებზე. ანუ პრინციპში ეს კვლევა ძალიან ბევრ თემას ფარავს, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას გარდა ეს ყველა ასევე აგროვებს ინფორმაციას მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის, ანუ როგორც მოგეხსენებათ, მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორების ნახევარ პრინციპში ამოდის შინამეურნეობათა კვლევიდან, მეტი თუ არა, და მიქსი არის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო სწორედაც აი ამ ინდიკატორებისა. ანუ ამ კვლევის ფარგლებში იქნება გამოკითხული არა მარტო ბავშვები, არამედ ქალები, კაცები და თქვენი ეთერით მინდა ასევე ძალიან ვისარგებლო და მოუწოდო ყველას, ვინც ჩართული იქნება კვლევაში, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღოს, მათ შორის ქალებს, ბავშვებს და თქო და კაცებს, იმიტომ რომ კაცების კითხვარი ეს არის პირველი, ანუ მეექვსე მიქსის ამ რაუნდის შედეგად ისაჩი იქნება ეს კითხვარი სპეციალურად კაცებისათვის, ამიტომ მათი მონაწილეობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა რაც შეეხება ტყვიას და რაც შეეხება წყალს, როგორც მოგეხსენებათ, ამ კვლევის ფარგლებში საქართველოში მიქსი იმის განსხვავდება სხვა ქვეყნების მიქსისაგან, ანუ მიქსი ეს არის მოკლე სახელწოდება ამ კვლევის, რომ მას დაემატა სწორედაც ტყვიის კომპონენტი. ტყვიას ვისწავლით ჩვენ 2-7 წლის ბავშვების ჯგუფში, სადღაც 1500 ბავშვი მიიღებს მონაწილეობას, გვექნება შედეგი მათი მაჩვენებლით 1500 ბავშვის, ესევე იქნება ეს ქვეყნის მასშტაბის წარმომადგენლობითი ჩვენ ამ კვლევის საშუალებით ცდილობს დავადგინოთ გავრცელების მაჩვენებელი, ანუ ქვეყნის მასშტაბით რა მდგომარეობა არის, ანუ საშუალოდ რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ტყვიის მაჩვენებელთან დაკავშირებით. შემდგომში უკვე სხვა ამიჯები უნდა იყოს გადადგმული შესაბამის უწყებების მიერ და ეს უკვე ამ კვლევის ფარგლებს ცდილდება. თუმცა ის ბავშვები, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას, აუცილებლად მიიღებენ კონსულტაციას და ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მეშვეობით მოხდება მათი თითოეული შედეგის ინფორმირება და შემდგომში რეფერირება კონსულტაციისთვის, თუ ამის საჭიროება იქნება, ანუ იმისთან გამომდინარე სი მაჩვენებელი როგორი არის. ხოლო რაც შეეხება წყალს, წყალი შემოწმდება, ასე ვთქვათ, დაწყებული ჩხირის არსებობაზე და მოწმდება ყოველი მეოთხე ოჯახი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ ჩვენ გვეცოდინება სასმელი წყალი, რომელსაც ოჯახი მიირთმევს, რამდენად უსაფრთხოა ამ თვალსაზრისით. ეს ის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის მიქსში. თვითონ მიქსი ასე მიქსი არის გარდანის ყველაფერსა, რაც თქვი, მნიშვნელოვანი არის, რომ 14000 შინამეურნეობა იქნება ჩართული და იქნება ისეთი შერჩევა, რომელიც გვაწევს საშუალებას, რომ რეგიონისთვის დამახასიათებელი მონაცემები გვქონდეს. ესეთი მონაცემები არა გვაქვს ჯერჯერობით ქვეყანაში, ჩვენ გვაქვს უფრო უმეტეს შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ქვეყნის ზონეზე და ქალაქად და სოფლად. მაგრამ ის, რომ თითოეული რეგიონის მონაცემი გვქონდეს, ეს არა გვაქვს, ამიტომ ამითიც არის ეს კვლევა მნიშვნელოვანი. ასევე იმითი არის მნიშვნელოვანი, რომ იქნება დევნილებისათვის შესაბამისი აღწერილობით, ანუ დევნი როგორც რეგიონებზე გვაქვს ხო, ანუ რეგიონებზე რა ხდება იმის მაჩვენებელი, ზუსტად იგივე სიტუაცია იქნება დევნილებთან დაკავშირებით და ასევე ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით. ანუ თავისი მასშტაბურობით ეს კვლევა პრინციპში ჩამოვარდება საყოველთაო აღწერას. ასეთი მასშტაბის კვლევა სხვა პრინციპში არ ყოფილა, იმიტომ რომ მოსამზადებელი ფაზაც არის ძალიან ხანგრძლივი, თუნდაც ინტერვიუერების დატრენინგება მიმდინარეობს უკვე 1 თვეზე მეტია და ამაში არის ჩართული როგორც ადგილობრივი ტრენერები, ასევე საერთაშორისო ტრენერები, ჩვენი UNICEF-ის რეგიონული ცენტრალური ოფისის წარმომადგენლები, სოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ასევე ყავს იტალიის ეროვნული ინსტიტუტი, იმიტომ რომ იტალიის ეროვნული ჯანდაცვის ინსტიტუტის მეშვეობით მოხდება ტყვიის ანალიზის გაკეთება, ემურის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, უწყებების ზონეზე აქ არიან ჩართული საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და ცენტრი, ასევე საქართველოს საქსტატი და სხვა უწყებები, რომლებიც არიან უშუალოდ ამ მონაცემთა გამოყენებები, ხო, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, ასევე ფავრობის ადმინისტრაცია, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, რადი განვითარების მიზნები არის ასევე, რომელიც ამ კვლევიდან ამოდის და მნიშვნელოვანია, და ფავრობის ადმინისტრაცია უშუალოდ კოორდინირებს რადი განვითარების მიზნების საკითხებს. ამიტომ ძალიან მასშტაბური, ძალიან კომპლექსური და ბევრი აქტორი არის ჩართული. როგორც მოგეხსენებათ, კვლევა იწყება 20 სექტემბერს, ველი იწყება 20 სექტემბერს და გაგრძელდება 20 დეკემბრამდე. და მოკლე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენი რესპონდენტები ძალიან სერიოზულად მიუძღებიან ამ თემას და აუცილებლად ჩაერთვებიან აქტიურად გამოკვლევის პროცესში.
მე მოგს კითხვა, თქვენ თავადაც აღნიშნეთ რომ ეს არის ძალიან ესე ბევრ კომპონენტიანი კვლევა და ერთ-ერთი არის და რომლითაც გამოირჩევა საქართველოში ეს კვლევა სწორედ ტყუის შემცველობის კვლევა ბავშვების სისხლში. რატომ რა უდევს ამას საფუძვლად? ჩვენ ბევრი ინფორმაცია გვესმის ცალკეული პირების შესახებ. ადრე იყო კიდევ რაღაც ეს შედარებით მცირე მასშტაბიანი კვლევა, რაზეც გავრცელდა ინფორმაცია. რა უდევს საფუძვლად ამას? რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ეს?
აი სწორედ იმიტომ რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ ჩვენ რეალურად არ აგვაქვს წარმომადგენლობის შედეგი, ანუ ჩვენ გვაქვს თალკეული ერთეული შემთხვევები, ასე გვაქვს მცირე ზომის კვლევები ტყუასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავასწროთ ქვეყნის მასშტაბით რა ხდება. აი ეს სიტუაცია, ამიტომ აქედან გამომდინარე პრინციპში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი არის ის, რომელიც ანუ ამისები და ECDC პრინციპში გაერთიანდა და ამ საკითხში, რადგანაც კვლევა ესეთი მასშტაბურია და იძლევა საშუალებას, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ასეთი დაფარვა ჰქონდეს, საერთოდ რომ ეს იქნება ძალიან კარგი, თუ ამას ასე და ნებაბა ტყვის ანალიზი. იმიტომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გავცეთ პასუხი კითხვას, რა მაჩვენებელი არის ქვეყანაში. ეხა ბავშვებს ატოვის
ხო, 2-დან 7 წლამდე რატომ? ხო.
დიახ, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ ვიცით, რომ ყველაზე ჯერისათვის ტყუია ყველაზე მამნებელია ბავშვებისთვის ეს ერთი.
დიახ.
მაგრამ ბავშვებში თუ ტყუია და დაფიქსირდა, ხო, უკვე ძალიან დიდი ალბათობაა იმისა, რომ ოჯახის ფაქტორებსაც რაღაცა მაჩვენებელი ჰქონდეს. ამიტომ ეს 1500 ბავშვიც კი, ხო, რომელიც ჩვენ კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა, პრინციპში თუ ოჯახში სამი ბავშვი იქნება ამას აკობრების ჯგუფის, აქედან მარტო ერთი ბავშვი მიიღეს მონაწილეობა და მისი შედეგი იქნება სხვაბავშვებისთვისაც შესაბამისი. ანუ ეს გარემოში ცხოვრების შესაბამისად სხვაზე გავრცელდება.
ანუ საბოლოო შედეგი როცა დაიდება 1500-ზე მეტი იქნება სტატისტიკურად მთლიანი რიცხვი.
ეს ბავშვები
სკოლებში.
ან 1500 ბავშვი იქნება. აღნიშნე შეიძლება რამ რამოდენიმე ერთეულის მეტი იყოს ან ნაკლები და არა, ხო მეტი. მაგრამ 1500 ბავშვის შედეგი ჩვენ მოხსენ სიტუაციას, ნუ იმის შეფასების საშუალებას ახსნა ქვეყნის მასშტაბით, რომ დაიგეგმოს შემდგომი ნაბიჯები. მათ შორის ალბათ უკვე შესაბამის მოწოდებმა უნდა იფიქრონ წყაროს იდენტიფიცირებაზე, საიდან მოდის ეს ესეთი მაჩვენებელი, რატომ ხდება ეს და შესაბამისად უშუალოდ როგორც გითხარით, კვლევაში მონაწილე ბავშვებს რაც შეეხება, მათი გადამისამართება მოხდება ჯანაცვის საზოგადოებრივი ჯანაცვის ცენტრის მიერ, რომ მათ მიიღონ სპეციალური კონსულტაცია, თუ რა უნდა მოიმოქმედონ მაღალი მაჩვენებლის აღმოჩენის შემთხვევაში. ამაში სხვათა შორის ემორის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული, რომ სწორი კონსულტაცია იქნება გაწეული და დაეხმარონ ასე თქვა საზოგადოებრივი ჯანაცვის ცენტრს, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს კარგად.
და როგორ ირჩევა ეს 1500 ბავშვი? რა პრინციპით?
ხო, ანუ ჩვენ ვიცით, ვიცით, რომ 15000 შინამეორნეობა არის. აბსოლუტურად ყველა ოჯახში, სადაც იქნება 2-დან 7 წლის ჩათვლის ბავშვი,
აჰა,
არის გათვალისწინებული ტყუის ტესტირება. მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, მხოლოდ ერთ-ერთ ბავშვზე ამ ოჯახებში. აი ამ შეხედულებაში რჩევა არის ბავშვებს შორის, თუმცა ისეთ ოჯახსაც იქნება 2-დან 7 წლის ბავშვი, აბსოლუტურად ყველა ამ ოჯახს იქნება საშუალება მიიღოს ტყუის კვლევაში მონაწილეობა. რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ეს მათ თანხმობაზე და ასევე ბავშვებს, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პრინციპი არის ეთიკური პრინციპები და არ შეიძლება რომ ბავშვი მიეწონოს ძინავი რამენაირად, თუ ბავშვი ამას ძალიან განიცდის, რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ტესტი არ ჩატარდება. ანუ ბავშვის და მშობლების თანხმობის შედეგად განხორციელდება ტყუის ანალიზი. შესაბამისად ეს იქნება სპეციფიცირებული ფლებატოვისტი, რომელიც ამას ჩატარდება სპეციალურად ამ გამოცდილების სკოლის ადამიანი რა.
ხო. და ერთსაც კითხავ, თუ შეიძლება პრაქტიკულად, ანუ ეს პროცესი როგორია? ზარს რეკავს და ვაღებ კარს და მხვდება ჯგუფი, ასე ვთქვათ, თავის ვთქვათ ლაბორანტით, თუ არ ვიცი, აი როგორ რანაირად უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ მოსახლეობა მიცოდეს?
კიბეთრო პროცესი არის ესეთი, რომ ოჯახში შედის სამი კატეგორიის ადამიანი, ხო? იქიდან გამომდინარე ოჯახის ზომა რა არის? პირველ რიგში ოჯახში შედის ინტერვიუერი. იმიტომ რომ სანამ ტყუის ანალიზი დაწესდება, საერთოდ მიმდინარეობს ოჯახის ინტერვიუ. ოჯახში უნდა ჩატარდეს ინტერვიუ, როგორც შინამეორნების ინტერვიუ, ასევე ქალების დაწყების ბავშვების ან ხუთი წელიწადში კითხავია, შესაბამისად დასრულდება ეს ინტერვიუს პროცესი. ამის მერე მოხდება წლის წინჯის აღება ყოველ მეოთხე ოჯახში, ანუ ყოველ ოჯახს აფარება სამ წლის წინჯი, ან ყოველ მეოთხე ოჯახს წლის წინჯი და ამის მერე ხდება ბავშვების გაზრდა და აწონვა. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი აკვლევის, რომ ხუთ წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი, ყველა იქნება აწონილი და გაზრმული, იმიტომ რომ ესეც აი ამ ჯანდაცვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორებია და ამის შემდეგ ყველაზე ბოლოს იქნება წვის ანალიზი. ანუ საშუალო რა ესე ვთქვათ, ხანგრძლივობა ინტერვიუსი არის დაახლოებით საათ 1.5 და იქიდან გამომდინარე რამდენი ხალია ან კაცია ან ზოგადად რამდენი ოჯახის წევრია, ხო? ეს ინტერვიუები შეიძლება ერთმა ინტერვიურება გაატეხოს ან ორმა, ან სამმა, ანუ იქიდან გამომდინარე ოჯახის შემადგენლობა როგორი არის. ანუ პრინციპში ერთ მომენტში ძალიან ბევრი ხალხი ვერ იქნება, მაგრამ შესაძლებელია იყოს 2 ან 3 კაცი ეს როლად. მაგრამ პირველი შედის ინტერვიუერი და იმის და მიხედვით ხდება შემდგომში დანარჩენების შეცვლა ოჯახში და ამის შესახებ გასწორდა ოჯახთან ხდება შეთანხმება და მისი ინფორმირება და ისწებოდიან დანარჩენები. თავზე ყველა ესე არაცხრება, ხო?
დიახ.
ეს ოჯახთან ოჯახთან არის შეთანხმებული, დიახ. ჩვენ უკვე რამოდენიმე პილოტი გავაკეთეთ და შეჯერებით ხედავთ, რომ საკმაოდ ისე თავისუფლად და ნორმალურად მიდის პროცესი და ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მოვუწოდო ყველას ის კვლევის მონაწილე გახდება, რომ აქტიურად ჩაერთოს და მიიღოს ამ კვლევაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ინფორმაცია, რომელსაც იქიდან მიიღებს, ფაქტობრივად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არა მარტო საკუთრივად, ამეთ პირადად მათთვის.
მესმის და როდის გვეცოდინება ინფორმაცია, რადგან ეს დიდი კვლევის ნაწილია, რაღაც დრო დასჭირდება მის ანალიზ და დამუშავებას. გვეცოდინება ცალკე საქართველოსი უფრო ადრე თუ უნდა დაველოდოთ საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ანგარიშს?
არა. არა, საქართველოს გვეცოდინება ცალკე. პირველადი შედეგები იქნება სადღაც იანვარში.
აჰა.
ხოლო ანგარიში იქნება გაზაფხულზე, ან მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში სავარაუდოდ ესე. რაც შეეხება წყლის შედეგებს,
ეს
შედეგები იანვრიდან მოყოლებული, საკითხავს ეცნობა ყველა ოჯახს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს გეტყვით, თინათინ ბაუმი UNICEF-ის საქართველოს ოფისის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი იყო სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა მას ჩართვისთვის და განმარტებებისთვის. მსმენელს კი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ ის გვესაუბრებოდა იმ კვლევის დაწყებაზე, რომელიც გახლავთ მოსახლეობის მასშტაბური კვლევა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად იწყებს ამ კვლევას 20 სექტემბრიდან. დღეს თბილისში ქორთიარდ მერიოთში გამართება პრეზენტაცია ამ კვლევის დაწყების. 20 სექტემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება, როგორც იტყვა, საველე სამუშაოები, ანუ კვლევა, და როგორც თინათინ ბაუმა აღნიშნა, 14000 შინამეურნეობა იქნება გამოკვლეული. ეს იქნება მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა. ამ კვლევის ფარგლებში ბევრი სხვა საკითხის რაზეც მანისაუბრა და ჩვენ საიტზე შეძლებთ მის საუბრის ჩანაწერის მოსმენას მოგვიანებით. გამოკვლეული იქნება 1500 დაახლოებით 1500 ბავშვი 2-დან 7 წლამდე სისხლში ტყვიის შემცველობაზე. ეს რიცხვი თავისთავად და გამოკვლევის ეს მასშტაბი იძლევა კიდევ უფრო დიდი სურათის წარმოდგენის საშუალებას. მეთოდი არსებობს და ამაზეც ნაწილობრივ ილაპარაკა ჩვენმა სატელეფონო სტუმარმა. როგორც მან აღნიშნა, კვლევის დროს გამოკვლეული იქნება ასევე წყალი, სასმელი წყალი, მასში ნაწლავური ჩხირის არსებობაზე. რაღა დაგიმალოთ და სულ თავს ვიკავებ ხოლმე პირადი, ესე ვთქვათ, მაგრამ არანაკლები ინტერესი მაქვს სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, ვინაიდან მუდმივი პრობლემა მაქვს ამის თბილისში, თბილისის ცენტრშიც კი. და მიუხედავად იმისა, მარწმუნებენ, რომ საშიში არაფერია, მაგრამ ხილული ნივთები და ცხეულები მოყვება სასმელ წყალს, ამ უკვე ბევრი წელია. ასე რომ ძალიან დიდი ინტერესი ველოდები პირადად მე შედეგებს ამ გამოკვლევის, რომლის ნაწილი იქნება ცნობილი იანვარში და ასე ვთქვათ, სრული ანგარიში უკვე გაზაფხულზე, გაზაფხულისთვის მომზადდება. იანვარში ეცოდინებათ ოჯახებს, რომელთა ბავშვების სისხლშიც იქნება გადაჭარბებული ოდენობა, ნორმაზე გადაჭარბებული ოდენობა ტყვიის შემცველობა ტყვიისა. როგორც თინათინ ბაუმა აღნიშნა, რომ ნათელი იყოს მოსახლეობისთვის, ეს ანალიზი, სისხლის ანალიზი ჩატარდება აუცილებლად ოჯახის და აუცილებლად ბავშვის თანხმობის შემთხვევაში არ წარმოიდგინოთ რაღაც თქვა შემოსება ლაბორანტები, სადაც ხო მე ბავშვობაში მეშინოდა ძალიან манипуляციების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ინტერესით ველოდები მის შედეგებს ასე მომავალ წლის დასაწყისში და გაზაფხულზე. ძალიან დიდი მადლობა ამ ნაწილში ყურადღებისთვის და ვაგრძელებ საუბარს, ცოტა ისეთი ხტუნაობა კი გამომდის თემატური, მაგრამ ესეც ნაწილია. თუ ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ, მსმენელს შეგახსენებთ, ჩვენ დღევანდელი სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენელი გახლავთ, ის ანალიტიკოსი, პოლიტიკის მკვლევარი და ის თავის კოლეგასთან ერთად იკვლევდა საქართველოს ინტეგრაციის რეგიონულ სირთულეებს და კონტექსტში საქართველოს თავის მეზობლების, ასევე სტრატეგიული პარტნიორების, ასევე მტრების და ყველაფერამის კონტექსტში, თუ რა არის ერთი მხრივ მისწრაფება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური, ნაუცნაური აქცენტი მქონდა კითხვის დასმისას, არ მიყვარს ხოლმე, და რა არის და რა გვაქვს ფაქტობრივად, რადგან როცა ინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ინტეგრაციის არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ქვეყნის მისწრაფება და გამოცხადებული კურსი, არამედ ფაქტობრივი ვითარება და ფაქტობრივი ვითარება გამოწვევების კუთხითაც და ფაქტობრივი ვითარება ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით. სწორედ ამაზე შევუდექით საუბარს და რატომ ვთქვი, მაინც ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ისიც რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე კონდეთ ინფორმაცია, მათ შორის ისეთ საკითხზე, რამაც ბოლო ხანს დიდი გამოხმაურება გამოიწვია და ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება, თუმცა ეპიზოდური ხომ და ყველას გვაფიქრებს და გვადარდებს, ეს არის ტყუის შემცველობა სისხლში, რასაც თავისი თუკი ეს დადასტურდა ამ მასშტაბური კვლევითაც, ამას თავისი ობიექტური მიზეზები ექნება და შემდგომ, როგორც თინათინ ბაუმა აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა იქნება, რომ წყაროები იკვლიოს ტყუით დაბინძურების და გარემოსი იქნება ეს საკვები, სათამაშოები, ათასნაირი ინფორმაცია ვრცელდება, ჰაერი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ჰაერის სისუფთავე, და ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით და სულ ვილაპარაკებთ, რომ გასუფთავდება მას შემდეგაც. მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ რაღაცა ამ ასე ვთქვათ საკითხებს მიექცევა დიდი ყურადღება, რადგან ქვეყნა როგორც უნდა განვითარდეს, ქვეყანა როგორი უზრუნველყოფილიც უნდა იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები, და რაც არ არის ჯერჯერობით ფაქტი სამწუხაროდ, მომავალში რომ წარმოვიდგინოთ, თუ კი გარემოს დაცვაზე არ იქნება მნიშვნელოვანი და მთავარი აქცენტი, აბსოლუტურად ყველაფერი წყალს შეიყრება და ეკონომიკური მდგრადი ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელია ქვეყნისა, თუ კი გარემოს დაცვას მისი მოქალაქეები, მისი ხელისუფლება არ აქცევენ სათანადო ყურადღებას. და გავაგრძელოთ საუბარი გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, ამ პროცესში არსებულ ფაქტობრივ მდგომარეობას, და თქვენ ჩამოთვალეთ ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ქვეყნებისა, გარკვეული კატეგორიზაცია მოახდინეთ, რის მიხედვითაც თქვენ სწავლობდით საქართველოს საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებს ქვეყნებთან თუ ქვეყნების ჯგუფთან. ევროკავშირი ბრძანეთ, მეზობელი სახელმწიფოები რუსეთი და ჩინეთი.
კი, ანუ რეგიონალური აქტორები.
ხო, კი ბატონო.
ანუ ამ თემას გავაგზავნებ, უნდა აღინიშნოს, რომ არა, პირიქით, უნდა აღინიშნოს, რომ ანუ რატომ არის ჩვენთვის ევროინტეგრაცია მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თქვა ჩვენი ეკონომიკური წინსვლა გაიზარდოს და მხოლოდ თქვა დემოკრატიული, არამედ ევროკავშირი ჩვენ სწორედ იმ სტანდარტებს გვიდგენს, რაც ჩვენი ჯანმრთელობისა, ჩვენი სიცოცხლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ჰაერში გარკვეული რაღაც აქტივობები, თვითონ რაღაც პრობლემური საკითხები, რომელიც თქვა ჩვენ გვაქვს იგივე წლის ცნობად და ასე შემდეგ, არის სწორედ ის საკითხები, რომელსაც ასევე ევროკავშირი ძალიან აქტიურად ლობირებს ხოლმე და იმ სტანდარტებს აქტიურად უწესებს ხოლმე იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც სურს სწორედ ევროკავშირში გაწევრიანება. ამ აქედან გამომდინარე, სრულიად თქვათ ერთი შეხედვით სხვადასხვა სფეროს საკითხები შეიძლება სწორედ ამ ევროინტეგრაციის კუთხით იმ საბოლოო სურას ქმნიდეს, რასაც ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანება და იმ სტანდარტების დაკმაყოფილება ქვია, რასაც ევროკავშირი ჩვენ როგორც პირობითობა ასე გვიყენებს. რაც შეეხება სწორედ ამ ეკონომიკურ ნაც წილს ისევ ევროკავშირს თუ დაუბრუნდებით, რამდენიმე ძირითადი მიმართულება გამოიკვეთა ევროკავშირთან დაკავშირებით. ეს იყო პირველი.
წუთი დაგვრჩა ამ ნაწილში, მეორე ნაწილში პირობას გაძლევთ აღარ
გავშირ. ხო. კი, ანუ ეს არის იგივე ექსპორტი და იმპორტი, რომელშიც ევროკავშირი ასე თქვა უპირობოდ არის ლიდერი სახელმწიფო გასული წლების გამოკვლევებით და ის ინარჩუნებს ასე თქვა მზარდ ტენდენციას სწორედ ექსპორტსა და იმპორტთან მიმართებაში.
ანუ თავისი ტეხილი აქვს ევროკავშირს, მაგრამ ხო, რაც შეეხება.
მაგრამ ტენდენცია არის სწორედ ანუ მიმართული ზრდისკენ.
მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად დავბრუნდები ახალი ამბების შემდეგ და პირობას გაძლევთ თქვენს და ჩვენ სტუმარსაც აღარ გავწყვეტთ ასე თქვა სხვა თემით, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ეს კვლევა, რაზეც გესაუბრეთ. მნიშვნელოვანი იყო, რომ თქვენ გცოდნოდათ თუ რა ხდება, რა იწყება, ვინ შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანს, არ ვიცი როგორ შეერჩევიან რა ესე ვთქვა ალბათობით შინამეურნეობები ან ოჯახები შეიძლება მოგადგნენ ამ კვლევის ჩამტარებელი უწყებები და რომ მზად ვიყოთ და ვიცოდეთ თუ რას ეხება ეს და რისთვის კეთდება. მარიამ გრიგალაშვილთან ერთად დავბრუნდები გადაცემის მეორე ნაწილში ახალი ამბების შემდეგ. 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ნინო როდონაია მიკროფონთან.
დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ არ დაადასტურა, რომ ქალაქ სოლსბერის ერთ-ერთ რესტორანში ორი ადამიანი შეუძლოთ გახდომის მიზეზი მომწამლავი ნივთიერება ნოვიჩოკი იყო. გასულ საღამოს პოლიციამ სოლსბერის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი რესტორანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია გადაკეტა მას შემდეგ, რაც ამ რესტორანში ვახშმობისა შეუძლოთ გახდნენ ახალგაზრდა ქალი და მამაკაცი. ისინი მოწამვლის სიმპტომებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, დიაგნოზი ჯერჯერობით უცნობია. 2018 წლის მარტში სოლსბერიში მოწამლეს რუსეთის გენერალური შტაბის დაზვერვის მთავარი სამართველოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია, რომელთა გამოჯანმრთელებას რამდენიმე თვე დასჭირდა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ სკრიპალები მოწამლეს საბჭოთა წარმოების ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით. ამავე ნივთიერების ნარჩენებით ზაფხულში მოიწამლნენ სოლსბერის მახლობლად მცხოვრები დონ სტერჯესი და ჩარლი როული. ექიმებმა სტერჯესის გადარჩენა ვერ შეძლეს. სექტემბრის დასაწყისში დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ განაცხადა, რომ სკრიპალები ნოვიჩოკით მოწამლეს რუსეთის გენერალური შტაბის დაზვერვის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა, რომლებიც დიდ ბრიტანეთში ჩავიდნენ ალექსანდრ პეტროვის და რუსლან ბოშიროვის სახელზე გაცემული პასპორტებით. რუსეთი აცხადებს, რომ პეტროვი და ბოშიროვი სამოქალაქო პირები არიან და სოლსბერიში ტურისტებად იმყოფებოდნენ. შვეიცარიის ხელისუფლებამ რუსეთს მოთხოვა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო საქმიანობა შვეიცარიის ტერიტორიაზე და შვეიცარიული ობიექტების წინააღმდეგ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წელს უკვე სამჯერ დაიბარეს რუსეთის ელჩი, რომელსაც პროტესტი გამოუცხადეს მოსკოვის უკანონო სადაზვერვო საქმიანობის გამო. გასულ პარასკევს შვეიცარიულმა და ჰოლანდიურმა პრესამ თავის წყაროებზე დაყნობით დაწერა, რომ გაზაფხულზე ჰააგაში დააკავეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ორი რუსი, რომლებიც გენერალური შტაბის დაზვერვის მთავარი სამართლოს თანამშრომლები არიან. გამოცემების ინფორმაციით, ეს პირები ცდილობდნენ შეღწევა შვეიცარიის ლაბორატორიაში, რომელიც იკვლევდა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლასთან დაკავშირებულ მასალებს. ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი რუსები შვეიცარიის, ნიდერლანდის და დიდი ბრიტანეთის სპეცსამსახურების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე დღეს ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯონ ბოლტონს. 20 სექტემბერს გაიმართება პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე შეხვდება სენატორებს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელებს. ვაშინგტონიდან ბახტაძე გაემგზავრება ნიუ-იორკში, სადაც 27 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის 73-ე სესიის გენერალური დებატების მონაწილეებს ქართულ ენაზე მიმართავს. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ნიუ-იორკში ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე შეხვდება ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ასევე ამერიკული ბიზნეს წრეების, ქართული საერთაშორისო ორგანიზაციების და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყების გამო საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა თბილისის მე-11 საჯარო სკოლაში. ამ სკოლის მოსწავლეების დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 2017 წლის 1 დეკემბერს ხოროვას ქუჩაზე მოზარდებს შორის მომხდარ ჩხუბს. ამ ტრაგედიამ ალბათ ყველა უფრო კეთილი უნდა გაგვხადოს და გაგუზარდოს. ტირილი და ტრაგედიაც გამოცდილება ადამიანისთვის და თუ შევძლებთ რომ ეს ტკივილი გადავიტანოთ. ერთმანეთის მიმართ სიყვარულში უფრო მეტად თანადგომაში უკეთეს მივცემთ ჩვენ შვილებს, განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა 51 საჯარო სკოლაში. მას სწავლის დაწყება მიულოცა პირველ კლასელებს და სკოლის პედაგოგებს უსურვა გამძლეობა, სიმტკიცე და სიყვარულით პრობლემების დაძლევა. საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წლის დაწყების გამო განათლების მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი იმყოფებოდა თბილისის 150 საჯარო სკოლაში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, პოლიტიკის მკვლევარი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა, ინტეგრაციის რეგიონული სირთულეები საქართველოს ურთიერთგადაჯაჭვული გავლენების ბადეში. კარგი სათაური არის, აი მართლაც ასახავს იმ ყველაფერს, რაშიც ვართ გახლართული და იმ ფონზე, როცა საქართველოს აქვს გამოცხადებული საგარეო პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ორიენტირად და მიზნად ევროინტეგრაცია, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მდგომარეობის კვლევა, რაშიც არის საქართველო. ფაქტობრივი ეკონომიკური ურთიერთობები თავის საგარეო სავაჭრო პარტნიორებთან როგორ ვითარდება, როგორია დინამიკა თითოეულ მათგანთან, მათ შორის ისეთთან, რომელთანაც სტრატეგიულად რომ მივუდგეთ დიდად, ასე ვთქვათ, სასურველი და სასარგებლო არ უნდა იყოს, რუსეთს გულისხმობ კონკრეტულად საქართველოს ურთიერთობები. ბევრი ასე არ ფიქრობს ზუსტად, ვიცი და დარწმუნებული ვარ, თუმცა აქ დამოკიდებულები, პრაგმატულად რომ მივუდგეთ, დამოკიდებულების საკითხია, როდესაც გაქვს სავაჭრო პარტნიორი, ყავს და მასთან სერიოზული ეკონომიკური ურთიერთობები გაქვს, ეს არის ფაქტორი აგრეთვე. და 1000ჯერ შეგაწყვეტინათ საუბარი, მინდა რომ აი ეს ეკონომიკური ნაწილი მიმოვიხილოთ. ამ ნაწილში გვაქვს 20 წუთი, ცოტა მეტი 20 წუთზე, რომ მოვასწროთ ყველა ამბავზე თქმა.
ანუ სწორედ აღნიშნეთ, რომ ზოგადად ეს ტენდენცია იმისა, ვთქვათ, თუნდაც ეკონომიკური დამოკიდებულება ქვეყნის იყოს დივერსიფიცირებული და იყოს, ვთქვათ, ეკონომიკურად რამდენიმე აქტორზე დამოკიდებული ქვეყანა და არა მხოლოდ ერთ აქტორზე, იდეაში არის ძალიან კარგი. თუმცა მეორე მხრივ გვაქვს მეორე მოცემულობა, ანუ საქართველოსთვის ამდენად კარგია იმ გარემოში დივერსიფიცირება, რა გარემოში ჩვენ ვცხოვრობთ. გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გარშემო არ ვართ, ასე ვთქვათ, გარშემოწმული იმ სახელმწიფოებით, რომლებიც, ვთქვათ, იგივე დემოკრატიის მშენებლობაში მოწინავე ქვეყნები არიან. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს ჩვენი დივერსიფიკაცია ბაზრების არის ძალიან რთული, რომ, ვთქვათ, ამან არ დააზიანოს იგივე ჩვენი მისაფებები ევროკავშირთან. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი, როგორც აღვნიშნეთ, გარკვეულ სეგმენტებში არის, ანუ ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მიმართულებით არის ძალიან დაწინაურებული, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ამისა, მაინც გვაქვს სირთულეები. გამომდინარე იქიდან, რომ დანარჩენ აქტორზე, მაგალითად, ვთქვათ, რუსეთის ფედერაციაზე, ბოლო წლების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების ხარისხი იზრდება. ეს არის საგანგაშო, არ უნდა ვთქვათ ისე, რომ ვთქვათ, თუნდაც 2008 წლამდე და თუნდაც რუსულ ემბარგომდე 2006 წელში, ვთქვათ, ეს მაჩვენებელი, რომელიც რუსეთის დამოკიდებულების ხარის ზომავდა, გაზრდილია, მაგრამ, ანუ ტენდენცია ზრდისკენ, ასე ვთქვათ, რუსეთში იმპორტ-ექსპორტთან დაკავშირებით ნელ-ნელა მატულობს და ასევე გამოირჩევა რუსეთთან მიმართებაში ერთი ფაქტორი, ეს არის ღვინის ექსპორტი, რომელიც დღემდე, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რუსეთი იკავებს ნომერ პირველ პოზიციას. ჰქონდა ჩავარდნა, როგორც იცით, 2005 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ შემდგომში აი ბოლო წლებში უკვე 2012 წელს ემბარგოს მოხსნის შემდეგ რუსეთი არის ნომერ პირველი ღვინის ექსპორტთან მიმართებაში, ქართული ღვინის ექსპორტთან მიმართებაში, ასევე ანუ მას შემდეგ მოდის იგივე დსთ-ის ქვეყნები, ოღონ ამ შემთხვევაში ჩვენ გამოვიკლეთ რუსეთის გარეშე, ასევე დაწინაურებულია მიმართულებით უკრაინა და რაც შესამჩნევი იყო ჩინეთთან მიმართებაში საუბრობდით ჩვენ, ჩინეთი ასე ვთქვათ ღვინის ექსპორტიორ ქვეყნებში, ასე ვთქვათ ბლუზების განმავლობაში ძალიან დაწინაურდა და უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წლებში, 2017 წელს, ჩინეთში ღვინის ექსპორტმა შეადგინა გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ჯამურად ევროკავშირსა და ამერიკაში. აქედან გამომდინარე, სწორედ ის, რომ ვთქვათ, ღვინო არის, ასე ვთქვათ, ღვინის ბაზრისთვის ჩინეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი სამიზნე ქვეყანა, აი სწორედ ამ კვლევაშიც დაფიქსირდა.
თქვენ გაქვთ როგორც რაოდენობრივი, ოდენობრივი მაჩვენებლების მიხედვით გრაფიკები, ასევე პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვითაც და კარგი არის ეს, ანუ რომ ასე ვთქვათ, შედარებისთვის და რეალური სურათის დასანახად. მანიშნა ხმის რეჟისორმა, რომ სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა თალბატონ ნინა, მისვლა.
გამარჯობა.
თუმასთან მე ესეთი შეკითხვაა თალბატონ მარია თქვენთან, რომ ეკონომიკის დივერსიფიცირებასთან დაკავშირებით ასევე განცხადება გაჩნდა ქალბატონმა ანგელა მერკელმა, იმიტომ რომ
ანგელა მერკელი ხო,
თუ სახელმწიფოში არ გამოსწორდება ანტიევროპული სოციალური სიტუაცია, საქართველო ვერ შევა ევროკავშირში, იმიტომ რომ მიუხედავად რბილი სტანდარტების ევროკავშირისა, რომელიც ნაკლებად ეხება ტერიტორიულ ძალიანობას, სწავე სოციალური ანტიევროპული სიტუაცია პრაქტიკულად ხელს უშლის რუსეთივით სახელმწიფოს, რომ შევიდეს ევროკავშირის ქვეყნებში და ეს არის ბიზნესმენების ბრალი, იმიტომ რომ ბიზნესმენები კორუფციით გარიგებული არიან ხელისუფლებას, ანუ ჩვენ ხავს ბიზნესენების ხელისუფლება. რა მაინტერესებსა, რაც შეეხება ღვინოს, ღვინოს პოლიტიკა, რომ რუსეთში უფრო მეტი იყიდება ვიდრე ევროპაში, ეს არის ამ ბიზნესენების ბრალი და რუსული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ევროპაში ურჩევნელს უფრო ძვირად გაკეთდნენ ღვინო და თქვა, რომ პრობლემა ევროპაში რუსეთუნე ერთი, ვიდრე რუსეთში, რომ პრაქტიკულად ევროპული ბაზარი ქონდეთ სიმბოლურად ფსევდო ევროპულობისათვის. ასე რომ ეს არის სრული აქსიომა, იმიტომ რომ ჩვენი ღვინოები გაცილებით უფრო ძვირადღირებულია ევროპაში, იგივე ხარისხის, ვიდრე რუსეთში, და ეს არის ეკონომიკური ისი მორიგი დივერსია. და ამას წეთის ხალი არ გაუვა, იმიტომ რომ თუ შენ გინდა მოგებაზე იმუშაო, შეგიძლია ცოტა უფრო იაფად გაკეთდი, რომ აქედან წავსულმა ქართულმა მოსახლეობამ განა ევროპული ღვინებისთვის სვას იგივე ხარჯის, არამედ ქართული ღვინო სვას, მაგრამ ამის საშუალებას რუსეთუნე ბიზნესმენები არ აძლევენ. და
კითხვა
დასეთ თავარი. ეკონომიკის ახალმა მინისტრმა გითხარო, ჩვენ ნიკოგულია რუსეთიდან ჩამოსულა, ჩვენ არ გვჭირდება საწარმოები, მრეწველობები, არამედ ხალხი უნდა დავაკუროთ და რა აღმოჩნდა დაპურების საშუალება, ნარკოტიკების გამოშვება. ყველაზე თავი რა, ხალბატონო, ხო, აი კითხვა ის არისო, თუ არ მოხდა სახელმწიფოში, საქართველოში სპეციალური ეკონომიკური ინვესტიცია, როგორც ანგელა მერკელმა გააკეთა,
ანგელა მერკელი
რაც ხელისუფლების უარჩევნებლება 150 მილიონი ევროს სახით, ჩვენ ისე ვქნათ, რომ ბოლო ავსტრიული ფირმაც, რომელიც შემოვიდა ქუთაისში ნაგვის მოსაგვარებლად და მეორედი ნარჩენების 100 მილიონი პროექტის ამოაპანყულეს და გააგდეს. აი რომელ ეკონომიკურ ინტეგრაციას
მოაპარაკოთ,
როცა რუსეთს უნდა საქართველოს იზიოს შური ჩერნოგორიაზე.
დავასრულე
საქართველოს
ჯერნოგორიის
გაკვაკორომპილოს მაქსოთ იმ
ძალიან დიდ ბოდიში ხდით, ძალიან ვცდილობ რომ არ გაგაცყვეტინოთ ხოლმე, მაგრამ რაღაცნაირად თავად იქნებ დაასრულოთ ხოლმე რამდენიმე წუთში, მაინც უკვე 3-4 წუთი. გისმენთ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-988-327, როგორ გამოეხმაურებოდით ჩვენას მარიხუანის ანაფის, ასე ვთქვა, წარმოების საკითხი აუცილებლად მეუბრუნდებით. კიდევ ჩვენს დილის გადაცემებში ვიცი რომ ძალიან ესეთი მტკივნეული საკითხია და ბევრ საღელვებს გისმენთ, როგორ გამოეხმაურებოდით სვენელის.
კი, ანუ სვენელმა დააყენა იგივე ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებით საკითხი, რომ რუსეთში უფრო მეტი გადის ვიდრე ევროპაში. ეს მხოლოდ მხოლოდ თქვათ იგივე ქართული ღვინის სიაფის ან სიძვირის ბრალი არ არის. ეს არის დამოკიდებულება თუნდაც იმის, რომ ევროპაში, ასე ვთქვათ, თვითონ ბაზარი, ევროკავშირის ქვეყნები ასევე არიან ღვინის მწარმოებელი ქვეყნები, რომლებსაც დასაკვირველია თუნდაც საფრანგეთს, თუნდაც იტალიას ამ თქვათ იგივე ღვინის ბაზართან მიმართებაში ევროკავშირის ათვისება ძალიან მარტივად შეუძლიათ ამას აკეთებინ. აქედან გამომდინარე კონკურენტული გარემო ქართულ ღვინოს უფრო მეტი ხდება ევროპის ბაზარზე, ვიდრე ეს არის თქვათ იგივე რუსეთის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე დასაკვირველია ეს ახდენს გავლენას იმაზე, თუ რამდენად მოთხოვნადი იქნება ქართული ღვინო. თუმცა ძალიან კარგია ის, რომ ესე ვთქვათ, 2006 წელს რუსული ემბარგოს შემდეგ ასე ვთქვათ, ძალიან ეს პოზიტიური ეფექტი მოახდინა ერთი მხრივ ამ ემბარგომ ქართული ღვინის ხარისხზე, გამდინარე იქიდან, რომ უცბად აღმოჩნდა ისე, რომ ესეთი ადვილი ბაზარი, რომელიც იყო იმ შემთხვევაში რუსეთის ბაზარი, უცბად უნდა ჩანაცვლებულიყო სხვა ბაზრებით, და მათ შორის ის იყო ევროკავშირის ბაზარი, რითაც ქართულ მეღვინეებს მოუხდათ ხარისხის, ასე ვთქვათ, ამაღლება სწორედ იმ სტანდარტებთან, რომ მათ გაეწიათ კონკურენცია ტრადიციული ღვინის ქვეყნებთან, რომლებიც ისედაც ევროკავშირის წევრები არიან. აქედან გამომდინარე, რაღაც ვთქვათ, უარყოფითი ეფექტი ასაკრული ამ ემბარგოს ჰქონდა ქართული ღვინის ბიზნესზე, თუმცა მან საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის, ასე ვთქვათ, როგორც ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნისთვის ძალიან დადებითი როლი შეასრულა. როგორც აღნიშნეთ, ანუ ამ ღვინის სფეროში რუსეთი არის კვლავ დაწინაურებულ პოზიციაზე, თუმცა ასევე არის იმედები იმისა, რომ რუსულ ბაზარზე ეს დამოკიდებულება ადრე თუ გვიან ნელ-ნელა შეიცვლება, თუნდაც ევროპული ბაზრით და თუნდაც იგივე ჩინეთის ბაზრით. ჩინეთ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი უნდა განვიხილოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით თუნდაც თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედებით, ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს ბერკეტები ჩინეთთან მუდმივ ზრდაშია ბოლო წლების განმავლობაში, თუმცა ჩინეთის ტრადიციული მიდგმა პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველოსიც მოქმედებს. პოლიტიკური დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ჩინეთზე გვაქვს ძალიან ნაკლები, და ხშირად სწორედ ჩინეთის პოლიტიკა ტრადიციული არის ის, რომ შევიდეს ქვეყნებში ეკონომიკური ბერკეტებით, და მას არ აქვს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ბერკეტების მოთხოვნის, ესე ვთქვათ, ამბიციები, და ეს დაფიქსირდა ჩვენ სკოლებაშიც. ჩინეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ინდექსის მატარებელი პოლიტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რაც ვთქვათ იგივე სხვა შემთხვევაში განსხვავებულია, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს დავასახელებდი. ეკონომიკური თვალსაზრისით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვართ ძალიან მცირედ ინტეგრირებული, აქ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ არ ვთვლით ამ ანგარიშში იმ შემოწირულებებს და იმ გრანტებსაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოსაც მიაქვს. აქ განსაზღვრეთ ის ხუთი კრიტერიუმი, როგორიც არის იმპორტი, ექსპორტი და ფულადი გზავნილები და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. არის ამ შემთხვევაში ინტეგრაციის დონე ამერიკასთან დაბალი, მაშინ როდესაც თქვა იგივე პოლიტიკური ინტეგრაციის დონე არის ძალიან მაღალი, და სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებია ის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების გარანტორი, რომელიც დღეს ჩვენ ევროკავშირთან ერთად რეგიონში გვყავს. აი ეს არის ის ტენდენციები, რომელიც გამოიკვეთა, რომ ერთი მხრივ თქვა შეიძლება ეკონომიკურად იყოს დამოკიდებული ერთ ქვეყანაზე, და მისი გავლენები პოლიტიკაში იყოს მცირე, და მისი ინტერესები, მაშინ როდესაც თქვა შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს თქვა პირიქით აღქმებზე ასევე გასული.
კაუტონ მარიამ, ღვინოზე მე მეტი აქცენტი გავაკეთე, თუმცა უფრო დიდი სურათისთვის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე, რომ ვთქვათ, და ფულად გზავნილებზე საინტერესო დინამიკა არის.
კი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გამომდინარე იქიდან, რომ აი აქაც ევროკავშირი არის ერთ-ერთი, ესე იგი, მოწინავე პოზიციებზე, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის მთლიანი სურათი, რაც არის მოცემულობა, და რაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იგივე სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს მონაცემებით ვნახოთ, მაგრამ მეორე მხრივ არის ევროკავშირიდან წამოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ში შემთხვევაში და ზოგჯერ მოდის ისეთი ქვეყნებიდან, მაგალითად როგორც არის ჰოლანდია. ამ შემთხვევაში ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ჰოლანდიიდან შემოსული ინვესტიციები შეიძლება აღვიქვათ არა როგორც ვთქვათ თუნდაც ჰოლანდიის როგორც სახელმწიფოს ინტერესები და საქართველოსი, არამედ იმ ქართველების ინტერესიდან, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჰოლანდიის გამოყენებით ცდილობენ კვლავ დააბრუნონ თანხები საქართველოში. ეს შეიძლება თქვათ უფრო ცელი კვლევის საგანი გახდეს, მაგრამ სურათი იძლევა იმას, რომ ევროკავშირიდან, ასე ვთქვათ, როგორც თლიანი ასე ვთქვათ ორგანიზაციიდან ქვეყნების გაერთიანებით და შემოსული ხები გაცილებით მეტია ვიდრე სხვა რომელიმე ქვეყნის. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი გრაფიკია, რომელიც ჩვენ ჩავდით ჩვენ სკოლაში. ფულად გზავნილები ტრადიციულად ითვლებოდა როგორც რუსეთის ესე ვთქვათ მთავარი სათამაშო არეალი, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი ქართველი სწორედ რუსეთიდან აგზავნიდა ფულს საქართველოში. ტენდენცია იცვლება და ჩვენ ხედავთ, რომ ევროკავშირი წინაურდება გასულ წელს პროცენტულმა რაოდენობამ ევროკავშირიდან შემოსული თანხების და რუსეთიდან შემოსული თანხების გათანაბრდა და ბოლო მონაცემები, 2018 წლის მონაცემები, აი ამ გასული თვეების განმავლობაში ერთად შეჯამებული, გვაძლევს იმის დაანონსების საშუალებას, რომ ევროკავშირმა უკვე ამ თვეების განმავლობაში გადაუსწრო რუსეთიდან გამოგზავნილ თანხებს.
ხო, რომ შეხედოს მსმენელმა ეს გრაფიკი, როცა არის ლაპარაკი ფულად გზავნილებზე და სადაც ლიდერობდა ესეთი დიდი უპირატესობით რუსეთიდან ფულად გზავნილების მოცულობა, ეს ესე ვთქვათ ევროკავშირი ესეთი ფორმა აქვს ამ გრაფიკს და შეხვდნენ ერთმანეთს, რომ იყვნენ მოცემულობებით, როგორც ქალბატონმა მარიამმა აღნიშნა, და 2018 წლის მონაცემი არ არის ასახული ამ გრაფიკში, ვინაიდან არასრულია ჯერ 2018, თუმცა თქვენ ბრძანებთ, რომ ესე ვთქვათ იგივე პერიოდის მონაცემს შეადარეთ, არის დაწინაურებული.
დიახ, დიახ, არის დაწინაურებული. დასაკვირველია, შეიძლება შეიცვალოს ბოლო თვეების განმავლობაში, თუმცა ტენდენცია არის იმის, რომ ევროკავშირი ამ შემთხვევაში უსწრებს უკვე რუსეთიდან გამოგზავნილი ფულადი ოდენობას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა გისმენთ.
ეკონომიკას ტერმინებზე კითხვები დინდა დაგისო და თან პოლიტიკურსაც დაუმატებს.
ბრძანეთ.
ჩვარტ ვარ აუთსაიდერ რეგიონში. რუსეთთან ვიცით რა უშედობასაც და აფხობთ. ჩვენ გაინტერესებთ, რომ თავარი საგზის ეს ოთო უსაფრთხოებას ვილაპარაკოთ.
არ მეს.
ჩვენი უსაფრთხოება.
დიახ, დიახ.
ოთო რუსია ამერიკის პროტექტორატის ქვეშ ყოფნა არ არის. ჩვენი უსაფრთხოება იქნება ის, როცა რუსეთთან რუსეთის ინტერესებს გაითვალისწინებს საქართველო და ეს იქნება ყველა თავარი და უსაფრთხოების გარანტირება იყო და ეკონომიკაში რაც შეეხება ყველა საგებლოს რუსეთის ბაზრის ყველა ახთვანებულია რუსეთის სიმდიდრეებით, რომ ვისარგებლოთ მაინც და მაინც საქართველო გინდათ მოაქციოს ციხში, როცა ყველა სარგებლოს ამ მეზობლების უშერთობით და ჩვენ კიდე ხარტას იგი წაიღონ და გაყიდოთ ჩვენა ბიზნესმენებმა
გასაგებია.
ეს წარმოუდგენელია. გერმანიას ამის ეს რომ მოიცეს გერმანია ამერიკისთან ჩამოიტანოს ყველაფერი და არა რუსეთთან იყიდოს გაზი და ვთქვათ ნავთობი და რაღაცები. დიდი მადლობა.
გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი პოზიცია. ბევრჯერ თქვით თქვენს, ასე ვთქვათ, გაისმა თქვენ გინდათ, თქვენ გინდათ. მოდით ასე ვთქვათ, გარკვეული რომ იყოს, ჩვენ ვლაპარაკობთ გამოკვლევის შედეგებზე. ჩვენ რა გვინდა და არ გვინდა ეს, ანუ რეალობაზე ვლაპარაკობთ ახლა და რეალურ ინტერესებზე. თქვენ თქვენი ხედვა გაქვთ და თქვენი რწმენა თუ რო რა ჯობია და რა არა. ერთი რამ თქვით ასევე, რომ კარგი იქნება საქართველოს რუსეთის ინტერესებს თუ გაითვალისწინებს საქართველოს უსაფრთხოებისთვისო. ეს თქვენი ხედვა და თქვენი ნება. სხვადასხვა გვარი შეხედულებები არსებობს საბედნიეროდ საზოგადოებაში და ეს არის
და საბედნიეროდ უმცირესობაში იმყოფებით, ასე ვთქვათ.
არ ვიცით.
კი, ანუ
გამოკვლევების
თვალსაზრისით, კი, გამოკვლევების თვალსაზრისით, კი, კი, რასაკვირველია, ეს ფრაზა მეც ყურში მომხვდა, რომ რუსეთის ინტერესები უნდა გავატაროთ, რუსეთის ინტერესები, არა საქართველოს ინტერესები უნდა გავატაროთ და საქართველოს ინტერესები ამ შემთხვევაში სწორედ დევს, არა ფაქტობრივად ესე თქვა ამოსავალ წერტილად ევროკავშირის წერობა, არამედ საქართველოს დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა და განვითარება. აქედან გამომდინარე, ვინც შეგვიწყობს ხელს ამ პროცესების განვითარებაში, სწორედ მისი არა ინტერესები, არამედ მისი ესე თქვა ნორმატიული პრინციპები უნდა მივიღოთ.
ასევე უცნაური ოპოზიცია გავესაუბრებოდი ამ სმენელს.
კი, აუცილებლად ხანსაც,
როცა ოკუპანტ სახელმწიფოს, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე დგას თავის სამხედრო ძალით, როცა ლაპარაკობ მისი ინტერესების გათვალისწინებაზე, როგორც საქართველოს კეთილდღეობის საწინ, ასე ვთქვათ, საფუძველზე, ხო, უცნაური პოზიცია მოვისმენდი მეც და
დავალაპარაკე. კი, ძალიან ხშირად ხოლმე, ანუ ჩვენ ძალიან ესე წარსულის უცბად დავიწყება, ვიცით ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ხება რუსეთს, კი, რუსეთს დააძმხოს და ვთქვი, ვიხსენებთ ხოლმე იგივე საუკუნების წინ თურქეთთან ჩვენს დაპირისპირებას ხოლმე და ამ შემთხვევაში ძალიან ზოებულია ხოლმე ზოგჯერ საზოგადოება რუსეთთან მიმართებაში. ასაკურველია, ეს არის მათი პოზიცია, მათი აზრით ასაკურველია უნდა გავითვალისწინოთ მათი პოზიციები და უნდა მოვისმინოთ, თუმცა მეორეა ის ფაქტები, რომელსაც ჩვენ გვინდა, მეორეა თქვათ თუნდაც მომავალთაობებს რა სურთ და როგორ სურთ და ვის თასურს კავშირები. ნუ ეს ძალიან მოკლედ რაც შეეხება
სვენელს. თურქეთი არ გვიხსენები ეს ფოთეთის ამბავში ჯელობაში.
კი, თურქეთი უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ თვალსაზრისით. და თურქეთმა თავისი როლი გასულ საუკუნეში, გასულ საუკუნის ბოლოს წლებში, მაშინ როდესაც თქვა საქართველო ცდილობდა ასე ვთქვათ ინტეგრაცია სხვადასხვა რეგიონალურ კავშირებში თუ სხვადასხვა საერთაშორისო კავშირებში, მაშინ თავისი როლი, პოზიტიური როლი ნამდვილად შეასრულა. თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს პოზიციები სულეთ განსხვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი ეკონომიკურად ისევ დგას ასე ვთქვათ იმპორტის თვალსაზრისით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ქვეყნად, საქართველოსთვის არის მეორე მიმდინარე პროცესები, რომელიც თურქეთში არსებობს და რომელმაც შესაძლებელია საქართველოსთვის ძალიან ცუდი გავლენა იქონიოს. ერთი პერიოდი მაშინ, როდესაც თქვა, თუნდაც თურქეთი ისწრაფოდა ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციისთვის, ნუ ვიცით, რომ ის არის ნატოს წევრი სახელმწიფო და მას ასევე სურდა ყოფილიყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ეს ჩვენთვის ძალიან პოზიტიურად აისახებდა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენც უკვე პოტენციურად ხდებოდით თურქეთის წევრობით მეზობელი სახელმწიფო ევროკავშირისთვის. დღეს ეს პროცესები ისიც რომ არის შეჩერებული და არა მხოლოდ შეჩერებული, არამედ მიდის ძალიან უარყოფითი ტენდენციებისკენ და ის რომ თქვა ჩვენს შემო იყოს ავტორიტარული სახელმწიფოები ჩვენს დემოკრატიულ პროცესების განვითარებაზე, დასაკვირველია, კარგად არ აისახება და იგივე ის რომ თქვა პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ჩვენ დამოკიდებულები ვართ თურქეთზე, ნაწილობრივ და ასევე აზერბაიჯანზე, დასაკვირველია, მათ ხელში ეგარკულ ბერკეტებს აძლევთ, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში გადაწყვეტილებები სწორედ საქართველოს მთავრობის მხრიდან იქნეს მიღებული მათ სასარგებლოდ და ჩვენ ვიცით ის кейსები, ის შემთხვევები რომელიც სწორედ ამ ორ სახელმწიფოს უკავშირდება და რომლებიც უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის თითოეულ ანგარიშზე, რომელიც ამ შემთხვევების შემდეგ დაფიქსირდა, ყოველთვის ხაზგასმა სწორედ მუხთალის და ჩაბუკის შემთხვევაში, როგორც ინდიკატორზე, თუ როგორ შეიძლება მეზობელმა სახელმწიფომ, არადემოკრატიულმა სახელმწიფომ, ანუ გავლენა მოახდინოს დემოკრატიის, ესე ვთქვათ, გზაზე დაყენებული სახელმწიფოსთვის და სწორედ ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც გამოიკვეთა.
ანალიზი მაჩვენა, რომ საქართველოს თანხვედრი ინტერესების და კონკურენტი ინტეგრაციული პროექტების ბადეშია მოქცეული. ეს არის ფრაზა თქვენი კვლევის დასკვნითი ნაწილიდან და მინდა, რომ აი აქეთ წავიდეთ, სამი წუთიღა დაგვრჩა, ისე შემოგვეთქვნათ, რომ და საინტერესო არის გრაფიკი, სადაც არის ნაჩვენები, ასე ვთქვათ, გარეაქტორებთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციისა ერთად.
დიახ, ანუ ჩვენ აგრეგაცია გავაკეთეთ ამ მონაცემების. ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროკავშირი კვლავ ლიდერობს თავისი ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენებით. შემდეგ მოდის რუსეთი, რომელსაც ეკონომიკური, ასე ვთქვათ,
მოდის ეკონომიკური გავლენით.
კი, ეკონომიკური გავლენით, პოლიტიკური გავლენა უნდა ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ ვცდილობთ, რომ პოლიტიკური გავლენები რუსეთთან არ გქონდეს, გვაქვს ოკუპირებული რეგიონები, რომელსაც გვინდა არ გვინდა მის რუსეთის ქმედება ამ ესე ვთქვათ საქართველოს ამ ტერიტორიებზე გავლენას ჩვენს პოლიტიკურ სფეროზეც ახდენს. შემდგომში მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლიტიკური გავლენით ძალიან დაწინაურებული აზერბაიჯანი, შემდგომში უკრაინა და უკვე მოდის სხვა აქტორები, როგორიც არის ჩინეთი, სომხეთი, ირანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონში ირანი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გასათვალისწინებელია ითვალისწინებელი აქტორია ფაქტობრივად ჩვენი მისდამი დამოკიდებულება როგორც ეკონომიკურ ასევე პოლიტიკურ თვალსაზრისით არის თითქმის ნულის ტოლი გამომდინარე იმ ეკონომიკური კავშირებისა რომელიც ჩვენ ირანთან გვაქვს
და რა არის ასე ვთქვათ აი ამ ბადეში როგორც ვთქვათ ყოფი გახლართულსაც ვიტყოდი საქართველოს რა იქნებოდა მისთვის გასაღები რა მაკრატელი უნდა ეჭიროს მას და სწორად მხოლოდ ჭრა არ არის ალბათ მიზანი როცა გარე აქტორებთან ურთიერთობაზე ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ ეკონომიკურზე მაგრამ კარგით მაკრატელი ნემსი და ძაფე
ნემსი და ძაფე უნდა
ამის მოხმარების
დია ანუ კარგი არის ის რომ ტენდენცია მიმართული ევროკავშირისკენ გრძელდება რასაკვირველია ასევე თქვათ არ შეიძლება თქვათ პირდაპირ თქვათ რომ უნდა გავწყვიტოთ ყველა იმ აქტორთან ურთიერთობა რომელიც თქვათ დემოკრატიის გამავრცელების გზას არ ადგას ეს რასაკვირველია შეცდომა ეკონომიკური თუმცა უნდა ესე თქვათ რისკების შეფასება უნდა ვიცოდეს ჩვენ უნდა ვიცოდეს შეფასება რისკების რამდენად გვაწყობს ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე თუნდაც პოლიტიკური ბენეფიტების კლება
და არ მინდა ისე დავასრულოთ რომ არ შევეხოთ აი ამ დინამიკას გარე აქტორებზე საქართველოს დამოკიდებულების ხარისხისა რაც აი ძირითადზე რომ თქვათ ნახევარი წუთი
ანუ ძირითადზე რომ თქვათ არის ის რომ 70% იყო ხარისხი რუსეთზე დამოკიდებულების 2005 წელს და დღეს ეს ხარისხი ნელ-ნელა იკლებს განსაკუთრებით დაიკლო 2009 წელს 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ 26 ესე თქვათ ინდექსის 26 ინდიკატორით გაისინჯებოდა დღეს ეს პროცესები უფრო ანუ გახშირებულია და დაახლოებით უფრო მეტად ზრდება, თუმცა ასევე თავარი ესეთი ამოსავალი ისე უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირი ნელ-ნელა იზრდება, როგორც ხარისხობრივი მაჩვენებლით, ანუ ესე პოლიტიკური ურთიერთობით, ასევე რაოდენობრივი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში დაფუძნებულია სწორედ ეკონომიკურ კავშირებზე.
თალსახა ლიდერობა ევროკავშირის და ევროკავშირზე დამოკიდებულებისა ძალიან დიდი მადლობა, მარიამ გრიგალაშვილი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი, პოლიტიკის მკვლევარი გახდა ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა მას და კიდევ ერთ ავტორს, ბიძინალებანიძეს ამ ნაშრომისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.